En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Berlingske.
Det er blevet lørdag, og som du måske har opdaget, har Pilestrædet udvidet. Fremover kan du hver weekend høre to udvalgte historier fra Berlingske. I dag en beretning fra en russisk hospitalsseng. Her ligger 22-årige Kirill såret efter utrænet og uvidende at være blevet sendt til den russiske front i krigen mod Ukraine. Det her er hans fortælling. Artiklen er skrevet af Emil Rotbøl og Andrej Skorek. Ida Hasgaard læser for dig. God fornøjelse.
Hans venner dør af dumhed og katastrofale ordre. Men for russiske Kirill giver krigen mening lidt endnu.
Så russerne presser på ved frontlinjen, og for første gang i lang tid, så bliver der altså talt om muligheden for et sammenbrud.
Lugten af fronten er lugten af skrald, lort og fordavet lig. De døde kan ligge i ingenmandsland i månedsvis, før nogen får mulighed for at hente dem, fortæller den russiske soldat Kirill til Berlingske. Og så er der dem, som ingen bekymrer sig om, som lejesoldaterne.
Dem er der ingen, der henter. De ligger bare rådner og rådner.
22-årig Kirill er en af de mobiliserede russiske soldater. Hidtil har der været ganske få beretninger fra russiske soldater i den vestlige presse. De få, der har været, har primært været fra flygtede soldater eller russiske soldater i ukrainsk fangenskab. Men Kirill er hverken flygtet eller taget til fange. Han er en af de godt 300.000 mobiliserede russiske soldater, som i efteråret 2022 blev indkaldt til hæren og sendt til Ukraine. Omverdenen har ikke hørt meget fra disse soldater selv, da de endnu er indsat i krigen. Berlingske er kommet i kontakt med Kirill gennem en russisk journalist, der via venners venner har fået soldaten overtalt til at fortælle sin historie, mens han ligger såret på et hospital i Rusland. Kirill er et opdigtet navn, men hans rigtige navn er redaktionen bekendt. Berlingske har set hans soldaterpapirer og fotos af ham i hospitalssengen som dokumentation for, at han virkelig er blevet mobiliseret til krigen i Ukraine. Men det har ikke været muligt at verificere detaljerne i hans historie. Dette er hans fortælling. Kirill havde bare været almindelig værnepligtig i hæren i et år. Han havde ingen af de kvalifikationer, som hæren sagde, at de havde brug for til krigen i Ukraine. Så han blev overrasket, da han pludselig blev mobiliseret i efteråret 2022. Men han blev også nysgerrig på, hvorfor de lige havde valgt ham. Til daglig gik han og støbte cementgulve på skoler og i idrætsanlæg i Moskva-regionen. Han sparede lidt op til at købe ny elektronik og til at tage en uddannelse på et tidspunkt. Han fulgte ikke med i politik, men han var heller ikke specielt tilfreds med magthaverne i Rusland. Da krigen begyndte, tænkte han, fuck det, og fortsatte med at passe sig selv. Det var vist noget med at beskytte Ruslands fremtidige borgere i Donbass, at fjendens tropper stod klar til angreb ved grænsen, og at man måtte stoppe NATO's planer om at bygge baser i Ukraine, fortæller Kirill, når han bliver bedt om at forklare, hvorfor krigen startede. Det bekymrede ham mere, om han nu stadig kunne købe de ting, som han ville, eller om alle de udenlandske butikker ville lukke.
Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
Men da præsident Vladimir Putin i september 2022 udskrev delvis mobilisering og Kirill fik sin indkaldelse, mødte han alligevel op på vævekontoret.
Kvinden, der gav mig indkaldelsen, sagde, at hun ikke ville gøre det, hvis hun var mig. Men nysgerrigheden vandt, og jeg kunne fucking godt lide, hvad det var, der mødte mig på vævekontoret. De kastede et blik på mig og sagde, egnet, mobiliser ham.
Kirill fik nogle timer til at gå hjem og pakke sine ting, inden han skulle afsted samme dag. Hans forældre var i chok. Hans bedstemor græd. Det var noget helt andet, de havde sagt på tv om, hvem der blev indkaldt. Men Kirill følte selv, at det var nyttesløst at prøve at gøre det om. Samtidig fik han nu chancen for at opleve, hvordan det var at være i krig. Siden han var barn, havde han altid været fascineret af våben og soldater. Og så ville han også gerne se, hvordan hele mobiliseringssystemet fungerede.
Det var først senere, det gik op for mig, at det fungerede af helvede til.
I 2 dage gik han og 20 andre mobiliserede soldater rundt fra enhed til enhed, i håb om, at der var plads til dem et eller andet sted. Ingen vidste noget om, hvad der skulle ske. Deres chef, en pensioneret officer, var også selv lige blevet mobiliseret. De første 2 uger sad de bare og drak det meste af tiden. Den smule træning, som de fik, var stort set ubrugelig. De lærte at samle et maskingevær og skyde med det, at grave skyttegrave, men der var kun 2-3 timers program om dagen.
Vi grinede lidt af det hele, men vi forstod også godt, at vi ikke blev ordentligt forberedt. Det var bekymrende.
Ingen sagde noget om, hvad de skulle lave i Ukraine. På papiret stod der, at de skulle dirigere trafik, men det kom de aldrig til. Efter 30 dage blev de sendt på et tog mod Ukraine. Så snart de krydsede grænsen, begyndte de at se udbrændte kampvogne. Det var i retning af Kupiansk i det nordøstlige Ukraine, og de forstod straks, at alt ikke var, som det skulle være, fortæller Kirill. Da de læssede af, var der nogen, der fik øje på 2 stjerner på himlen. De troede, det var en drone og begyndte at fyre løs med deres maskingevær.
Der lærte jeg at holde mig væk fra den slags mennesker. Ellers ville jeg ikke holde længe.
De sov under åben himmel den nat. Det var ikke langt fra fronten. I horisonten kunne man se helikopter og lysglimt. Eksplosioner bragede i det fjerne. Det første stykke tid blev de sat til at grave skyttegrave. Der var ingen skovle. Dem måtte de købe af lokale i nærheden. Der var næsten heller ingen mad eller vand. 8 mennesker skulle dele 2 flasker vand, en dåse majs og en dåse kød. En aften, hvor de sad ved bålet, var der nogen, der så en lommelygte i det næste skovbryn ved siden af deres. De nåede at affyre 4 maskingeværssalver, inden der blev råbt, at de skulle holde inden. Det viste sig, at der lå andre russiske enheder hele vejen rundt om den.
Det var vanvid, der satte ind. Når folk ikke får noget at vide, bliver de paranoide, så ser de fjender overalt.
Først senere fandt de ud af, at enheden bare havde været i gang med at forberede 2. eller 3. forsvarslinje, hvis dem ved fronten skulle trække sig tilbage. De var der i 6 måneder. Med tiden begyndte de at kunne tage til landsbyen og købe ind. Nogle af soldaterne lejede et hus af en lokal kvinde, så de kunne tage på små ferier og sove i en seng et par dage. Hos en anden kvinde kunne man købe et brusebad. Man måtte kun komme om natten.
Naboerne havde kvinderne for det. De lokale var generelt ikke så meget for at have kontakt. Jeg tror, halvdelen af dem var pro-russiske. Måske færre, det er svært at sige.
De frivillige soldater, som Kirill mødte, havde mest af alt meldt sig til krigen for at tjene penge. Kun de færreste er idealistiske årsager, fortæller han.
De fleste kommer fra en eller anden landsby, og de kan tjene meget mere, end de plejer, og komme ud af deres gæld.
Månedslønnen lød på 250.000 rubler, der svarer til 19.000 kroner. Mere end 5 gange så meget som den gennemsnitlige månedsløn i mange russiske regioner.
Plus 3 millioner rubler, hvis du bliver såret. 5, hvis du dør.
De havde næsten intet internet, og kun signal nok til at sende en besked i ny og næ. Derfor var de så godt som afskåret fra nyheder fra omverdenen. Selv da lejeherren Wagner begik myteri i sommeren 2023 og kørte mod Moskva, hørte Kirill og hans enhed først om det med forsinkelse.
For slet ikke at tale om, hvad konflikten handlede om.
On Friday, Yevgeny Prigozhin all but declared war on the leadership of the Russian military, accusing Russian forces of firing on his mercenaries. He then began a military operation inside Russia, slowly marching toward Moscow.
Pak jeres ting.
Ordren kom en dag uden varsel. De havde været godt 1.5 år i Ukraine, og nu fik de at vide, at de skulle bevogte den russiske statsgrænse. Men da de nærmede sig deres bestemmelsessted, kunne de høre, at de i stedet var blevet kørt til fronten.
Jeg tænkte, okay, nu begynder røveturen.
En vislen for over deres hoveder og eksploderede 100-200 meter bag dem. De ukrainske droner havde spottet deres lastbil nærme sig, og nu føg mortergranaterne om ørerne på dem. Alle kastede sig straks mod jorden.
Bagefter vendte jeg mig om og så vores bataljonschef ligge i græsset med rystende hænder og prøve at tænde en cigaret.
Fra da af var de under konstant beskydning. Dronerne sværmede i luften, og granaterne faldt omkring dem, mens de gravede sig ned. Mange rystede efter at have overlevet deres første artilleriangreb, Nogen blev vanvittige.
En mand kastede sig grædende ned i vores skyttegrav. Han havde været ved at evakuere såret fra sin gruppe, da de selv kom under beskydning. To blev såret, og så blev han hysterisk. Det gik op for ham, at han også kunne blive såret. De andres hænder rystede uafbrudt.
Det var her, at de første af Kirills soldaterkammerater blev dræbt og såret. Flere døde af ren og skær dumhed, fortæller han. En fik ordre på at blive på en kontrolpost, selvom der var en fjendtlig kampvogn på vej lige mod den. En anden kunne ikke holde fingrene fra noget, der blev tabt af en drone. Det viste sig at være en støvle fyldt med sprængstof.
Så fyren beslutter at samle støvlen op og begynder at stikke i den med sin kniv for at få sprængstofferne ud. Han ville eksperimentere. Han endte med at blive revet i stumper. Et hoved, en arm og et ben mindre.
De soldater, som hæren havde rekrutteret i de russiske fængsler, blev smidt afsted i rå kødangreb, hørte han fra nogle af de overlevende fanger.
De sendte to upansrede militærkøretøjer fyldt med folk i angreb. Halvdelen af dem blev sprængt af miner, nogle blev ramt af morterer. Men da de kaldte på hjælp, var kommandocentralen bare tavs. Folk blev bogstaveligt talt sendt til kødfars.
They also wrote that their commanders called them meat.
Such kind of breaching operations are suicide.
Til sidst blev det Kirills egen tur. Hans enhed blev beordret i frontalangreb mod de ukrainske stillinger i nærheden af Kupjansk. Alle havde hidtil gået og råbt op om at skære ukrainerne midt over. Nu begyndte de at nægte. De fleste blev alligevel sendt afsted. Nogle af de andre regimenter skulle angribe, og Kirills enhed skulle støtte. Kirill selv blev overført til sanitetsgruppen, der skulle evakuere de sårede fra fronten. De tre første angreb endte katastrofalt. I det første angreb deltog to grupper til fods. Alt virkede fint. Den første gruppe stormede frem, mens en anden gruppe holdt sig klar i reserve. Kun få kom tilbage. Selv dem i reservegruppen blev bombet af morterer eller droner. I det andet angreb skulle soldater med granatkaster have gjort det af med en ukrainsk maskingeværrede. Men den ene fik dræbt sig selv på en eller anden måde. Granaten eksploderede mellem hænderne på den anden. Den tredje blev også ramt af noget, men overlevede.
De bar en fyr ind til os, der havde fået sprængt foden af. Det var ham, der fortalte det hele.
Til det tredje angreb fik de en kampvogn med.
Kampvognen var lige ved at nå helt ind i ukrainernes stilling, men så klokkede den i det en gang og sprængte et eller andet i luften. Og så klokkede den i det igen, så skuddet rikocherede og nærhed dræbte vores egne.
Han nåede at give sygehjælp til omkring 50 mennesker i alt. Omtrent hver femte var dødeligt såret. Efter angrebene havde de 10 sårede, der endnu ikke var nået at blive evakueret, da voldsomme ukrainske artilleriangreb tvang dem i skjul.
Mange af mine venner var sårede, og der var en masse blod. Da vi slæbte afsted med en person, blev han blå for øjnene af os. Mine hænder rystede, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre for at hjælpe.
De kunne ikke få folk væk, og om natten vidste de ikke, om det var deres egne eller fjendens droner, de kunne høre over sig. Nogle gange fik de over radioen at vide, at det var deres egne droner, og så viste sig at være fjendens.
På grund af dronerne kunne vi miste 2-3 mennesker hver nat.
Kirills sidste nat ved fronten begyndte som en god tur. Det var nat, og han og nogle kammerater var på vej over markerne til en butik i nærheden for at købe nogle ting. De havde fået at vide, at der ikke var nogen trusler fra himlen, men de var ikke i tvivl om, at den var gal, da de hørte en drone nærme sig.
Vi kigger på hinanden og begynder at løbe. Jeg når kun at tage et skridt, før noget eksploderer bag mig. Jeg forsøger at tage et skridt til, falder og bander.
Kirill kunne ikke mærke sit ben. Han troede først, at det var blevet revet af. Da han kiggede ned, så han, at det vendte den forkerte vej. Men det begyndte først at gøre rigtig ondt, da de slæbte ham væk. Hans hånd brændte vanvittigt. Hele hans bagdel var fyldt med fragmenter. Og så kom den anden drone. Alle begyndte at løbe i hver sin retning og efterlod Kirill i mudderet.
Reglen lyder blandt sygehjælpere, at en dræbt er bedre end 5 sårede. For der skal 4 til at bære en båre, og det er et meget attraktivt mål for en drone eller artilleri, også selvom det er sygehjælpere.
Kirill havde selv prøvet det engang, at efterlade en sårede. De var midt ude på marken og kunne ikke nå ind mellem træerne med båren på slæb, så de smed den og løb i alle retninger, selvom den sårede lå og råbte op, at de ikke måtte forlade ham. Nu lå Kirill der sig selv. Til sidst kom de andre tilbage og fik slæbt ham ned i en kælder. De lagde en skinne på hans ben, og og så ventede de på, at dronen forsvandt. Imens ringede Kirill hjem.
Jeg var heldig, at jeg fik forbindelse i første forsøg. Jeg sagde, at jeg havde det okay. At jeg ikke var ved at miste bevidstheden. At jeg nok ville overleve. Men at jeg havde brækket mit ben ret voldsomt.
Der gik 4 timer, før dronen forsvandt. De bar Kirill ind i en bil og kørte ham til et hospital. To dage senere blev Kirill fløjet tilbage til Rusland og det hospital, som han ligger på nu. Hans ben er rettet ud og fikseret med store ringe og jernskinner.
Hvordan reagerede din familie, da de så dig? De havde alle sammen et meget overrasket udtryk i ansigtet. Græd de? Selvfølgelig. Græd du? Nej, hvorfor skulle jeg græde? Jeg er i live og har alle arme og ben på rette sted.
Hans familie er glad for, at han overlevede, og stolt over, at han har reddet andre mennesker. De er kun utilfredse med, at han ikke har fået den medalje, som han var blevet lovet. De har ikke ændret syn på krigen, efter at Kirill blev såret. Det har han heller ikke.
Hvis målet er de 4 regioner, så kan vi godt gøre det færdigt. Men hvis det er mere, så ved jeg ikke, hvad fuck de har tænkt sig. Hellig er målet midlet. Indtil videre gør det. Indtil dødstallet når 100.000 til 200.000, så er det slut.
Kirill er stadig i kontakt med sine soldaterkammerater ved fronten, når de ellers har signal. På det seneste siger de, at det ikke går så godt. Der har ikke været så mange dræbte, men mange sårede. En har mistet sin arm, andre har fået slemme skrammer. Kirill tøver på spørgsmålet, om han selv vil tilbage, hvis hans ben bliver gode nok igen. Men til sidst svarer han ja.
Det har givet mig en mening i livet at blive sygehjælper. Jeg har også tænkt på at blive læge bagefter.
Han fortryder ikke, at han lod sig mobilisere.
Før eller siden skulle jeg nok have været afsted alligevel. Nu kan jeg sige, at jeg gjorde det og fik set lidt mere af verden.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.